plazera zeure eskuetan. Sexu eskuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik. Plazera zeure eskuetan irrati tartearen bigarren denboraldiari ekingo diogu. Gaurkoan, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskola Kooperatiboaren elkartearenkin elkarlanean egiten dugun saioa da, eta horretarako amabostean behin, Amaia Aurrejola eta Mikel Hori bebatzen zaizkigu, eta ikasturte honetan ere, gurekin izango dira. Aupa! Eta lehenengo eta behin, gaurkoa bigarren denboraldiko lehenengo saio honetan, pizka bat Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolako Kooperatibak egiten dituen lanaz mintzatuko gara, izango ditugu eta ikasturte osoan zeharain bat gai, aurreko ikasturtean bezala, baina bueno, sexu heziketa eskolak egiten dituenak urte osoan zehar, ze formazio eskaintzen duzuen eta horren inguruan hitz egingo dugu gaurko irratita arte honetan. Formazioa ematen duzue, baina esparru ezberdinetako formazioa, ez?
Hori da, bai. Orain dela, bueno, izenak dino, ez? Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskola. Orain dela 10 urte jaio ginen eta garai hartan zerbitzu bakarra ematen genuen. Zein zen, ba, lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan, eskoletan eta institutuetan sexu heziketa eman. Hori bakarrik. Claro, pasatu da denpora, handiagoak gara, eta bueno, diversifikatu gara eta orain hainbat zerbitzu ematen ditugu, gehienak hezkuntzarekin zerikusia dutenak, baina badaude batzuk nahiko garrantzitsuak direnak eta ez dutena zerikusirik hezkuntzarekin.
Arlo ezberdinak, ez? Lantzen dituzuelako, ez? Hezkuntza arloan, hezkuntza formala eta ez formala egongo litzateke ere, ez?
Hori da, bloke nagusiena izaten jarraitzen du eta hor barruan bi, oza, zatiketa bat dago. Hezkuntza formala, lehen aipatu da nabetikoa, azkenean eskoletan eta institutuetan sexu heziketa ematea bai ikaslei eta irakaslei ere bai. Azkenean Eusko Jaurlaritzaren txatere irakasleen formakuntza ofizialean be parte hartzen dugu, bai. Eta ez formalean, bueno, formalean ere sartu genezake igual gurasoen formakuntza. Gurasontzako tailer batzuk egiten ditugu, ba, nola landu sexu heziketa beraien semealabekin, batez ere umeak direnekin, ez? Eta esparru ez formalean, baia edo zeinentzat. Badibidez, emakumeen elkarteentzat, alargunen elkarteentzat, edo dena delakoa, ba, burutzen ditugu hainbat tailer desberdin, ez? Adibidez, zeintzuk, ba, trebatze erotikoa, hori da gehien egin duguna, ba, elkarte bat, emakumez demagun osatutako elkarte bat, edo gizon osatutako elkarte bat, edo noizbeinka mixtoa izan dena ere bai, ba, hainbat ordutan egoten gara arratsaldetan bereekin hitz egiten, ba, zer den sexualitatea, erotismoa, nola exitatzen diren, fantasia erotikoak, eta bar, oza, arlo sexualitatea, baina arlo ludikoan, eta bueno, nahiko potenteak eta interesgarriak izaten ohi dira bai.
Eta bueno, ba, gure gabinete sexologikoan ere bai ditugu hainbat arlo, ez? Ba, daukagu berdintasun saia, arlo juridikoa, alkularitza eta terapia sexologiko saia ere bai. Eta bueno, egia esan, ba, hasi ginen, ez, nolabait, ba, gazten sexu heziketa hobetzeko asmoarekin, baina bueno, ba, bueno, esten joan gara, handitzen joan gara, zabaltzen joan gara, eta bueno, ba, zerbitzu berriak ditugu. Beste batzuen artean oso importantea dela, adibidez, berdintasun saia daukagu, eta berdintasun saia sortu genuenan, ba, lehendabizi egin genuen kooperatiba barneko diagnosi bat, ondoren plan bat ere sortu dugu, eta bueno, ba, urtero, ez, ba, aurrera eramaten duguna. Gero daukagu ere bai protokolo propio bat, ba, eraso sexisten aurrean, gertatzen badira kasua, karo.
Hombre, gure kooperatioan barruan ez du uste gertatuko den, baina protokolizatuta dago.
Ba, espada, egon behar da beti protokolizatuta, eta bueno, ba, gainera da espezifikoa, eta gure ideologiarekin bat datorrena, eta guneko aurro gaude gure protokoloarekin. Eta, bueno, gero ere daukagu, ba, beste zerbitzu bat eskaintzen dugula berdintasun saiarekin zer ikusia duen ere bai, ba, eta presex feministak, normalean emakumeen alduntze prozesuetan ematen dugu, hau da, alduntze eskoletan, eta gero ere bai egiten dugu beste zerbitzu bat, oso importantea ere daukala zer ikusia hezkuntzarekin, eta dela Bilboko udalaren tzat, dela indarkeria matxista prebenitzeko programa, eta, bueno, ja, daratzamagu, ui, lau bat urte programa honekin.
Institutoetan, eta bat txiergoan hau bai.
Hori da egiten dugu, ba, bai, esoko lehenengo ziklo, bigarren ziklo, bat txiergoan eta zikloetan, ba, gaztekin taierrak ematen ditugu, gai honen inguruan, gero ere irakasleekin eta familiekin ere egiten ditugu sentsibilizazio hitzaldiak, ere gaztelekuetan aritzen gara, ere bai taierrak ematen, eta, bueno, ba, ere bai, bueno, ba, hemen be lan eta lan gabiltza.
Eta honen ondorioz emakunderekin lortu, osea, emakundek eman digu ziurtagiri bat, zaten duena garela, nola zaten da?
Entidad kolaboradora, ez?
Berdintasunerako entitate laguntzaia garela, eta, bueno, ba, hori berdintasun zerbitzu honen ondorioz da, osea, que, ondo, enpresa gutxik dute egia zan.
Baiz, azkenean, gara, guk egiten duguna da purtxo bat, gure ustez sexu heziketa integrala, ez? Eta sexu heziketa integralak eduki behar du zeharka ikuspegi feminista, eta gero bai, hezkidetza lantzen dugunean, uste dugu ere bai, zeharka eduki behar duela ikuspegi sexologikoa, arduan, gure apostua da, bueno, ba, berdintasunan ilusioarekin apurtzeko, ba, bikorronte pedagogiko hauen arteko uztarketa baten ondorioz izan behar dela, ez?
Bueno. Eta heziketari dagokionez ere, bueno, kontatzen diguzunagaitik, ez da, ez zarete zuzentzen bakarrik adintarte bati, ez? Beraz, heziketa hau edozein momentutan egin daitekeelako, ez?
Bai, bueno, ni konturatu naiz esperientzia gaitik gainera, gurasoek adibidez direla gehien behar dutena sexu heziketa eta ez ikasleek, eh? Azken finean esku hartzea egiten bada gurasoekin askoz ere aurrera pauzu gehiago ematen ditugu. Osea que nire gehien gustatzen zaidana da guraso ama eta aitekin formakuntza egitea. Bueno, aitak aipatu dut, baina aitak ez datoz. Aitak dinot gizonak, eh? Emakumeak datoz bakarrik. Ba, bueno, hau betiko...
Hori aldatzen ere joan beharko da, ez?
Bai,
gutxinaka.
Berdin jarraitzen dugu uste dut, eh? Nik ez dute movimentu askorik ikusi azken 10 urteotan honetan, baina, bueno.
Eta, bueno, gero ere zartxaroaren adinera bebai hasi gara iristen, hasi gara gozatxoak egiten, ere bai ez gaitasun fisiko, intelektuala eta psikikoa duten pertsonekin ere bai egiten dugu lan, hau da, ja... Egia esan kolektibo askotara heldu gara eta bueno.
Ez programa berezi bat daukagu, bueno, Bilboko udalerako egiten dugun programa horretan zati bat da lantegi batuko langileentzat adibidez eta hor ematen da Amaiak aipatu duena, osea, ez gaitasuna duten edo intelektuala dutenen arteko formakuntza. Eta oso potentea da ere bai, oso polita. Eta gero terapia daukagu, gero eta indar gehiagorekin, azginen terapeuta bakarrarekin, orain bi ditugu, eta jalazter terapia orduak ja ahonditun beharko dira, ez?
Bai, egia zan, orain ja bagara bi terapeuta, ere koterapia egiten hasi gara, hau da egiten ditugu prozeso individualak, baina ere prozeso grupalak, ere terapia korporala egiten dugu, orduan egia zan gaude egiten, bueno, lanketa oso potente bat, eta ikusten ari gara, ba, bueno, ba, emaitza hobeagoak daudela askotan, koterapia egiten dugunean, eta gustartzen ditugunean prozeso individualak, talde prozesuekin ere bai, ba, emaitza hobeagoak, eta bueno, ere bai, epe motzean aldaketak ere, bueno, kualitatiboki handiagoak izaten dira, eta bueno, oso pozik gaude ere bai zerbitzu honekin. Egia da orain dela ezain beste, hasi ginela, baina bueno, ja badara magu agian laupa bosturte, eta pozik ere bai, bai terapia individuala, bai bikote terapia, eta gero bai aholkularitza zerbitzua. Eta bueno, aholkularitza zerbitzua ere dago irekita adin desberdinetara. Baina gero, batez ere arrakastatxuagoa ari da izaten terapiako zerbitzua.
Bueno, eta ikasturte, hasi berri dugun ikasturte berri honetarako ere, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolak baditu proposamen berri batzuk, eta berriak eta berritzaileak izango neuke, ez?
Bai, berritzaileak.
Eta divertigarriak.
Eta divertigarriak, ez?
Espero dugu, bai.
Bai, gu baloretan ezitzea da gure helburua, baina ere bai izan behar da arlo ludikoari ere bai garrantzia ematen diogu eta gustatzen zaizkigu ere gauza ludikoak egitea.
Bai.
Eta hortxe, badira, bueno, berritasun batzuk eta horiek ere irratira ekarri nahi genituen, ez? Adibidez, adierazpen sensualaren tailerra dantzaren bitartez. Ez? Honek, dantza uztartuko du, baina bestelako kontuak ere, ez?
Hori da.
Dantzen bitartez, ez? Intimitatea gainditzea eta bestelako kontu batzuk, ez? Konta eguzko pizka bat zertan, nora joango den tailerra hau.
Oso ilusionatuta gaude eta hierronekin, baina eske, claro, egia da zerbitzua Bizkaian emango dela, euskaldunentzat, bueno, euskaldunentzat, bizkaikoentzat eta beraz hau publiko zaila da, eh? Gukustu
dugu... Kontutan egun da nolakoa garen euskaldunak.
Claro, horregatik. Ligatzeko arazoak eta dantzatzeko arazo gehiago. Bintzat.
Baina tailer honekin agian horiek horiek gainditzeko balioko dago, eh?
Zorrelako...
Bai, egia da ez dagoela zuzenduta dantzariei bakarrik. Hau da, naiz eta ez duzu inoiz dantzarik egin, edo uste duzun ezarela dantzari ona, ongietorria zara. Osa, batez ere... igual orain arte ez direnak ausartu, ba momentua iritsi da ere, bai? Osea, azkenean dena daukagu mugimendurako gaitasuna. Osea, mugimendua da norberak daraman zozer barruan, ez? Da norberaren azkenean botere propioren parte, ez? Orduan dena daukagu gaitasuna mugitzeko eta adierazteko gorputzarekin, bai gure ideia, bai gure sentimenduak, bai gure
nahiak, bueno, ere momentu batean, ez? Konkretu batean, ez?
Gure nahiak, hori da, ez? Eta bueno, eta bai fantasiak eta bar, ez? Orduan bai ilusio berezia egiten digu azkenean, bueno, ba uste dugu dantza eta musika estilo desberdinen bitartez, ba hasial garela apurtxo bat, ba deskubritzen, ba alde batetik zer motatako gizonak eta emakumea garen, ez? Beste modu batean, hau da gorputzaren mugimenduaren eta espresioaren bitartez. Bueno, ba, zein den nire emakume izateko modua, nola adierazten dudan nire emakume izateko modua, eta gero ere nola partekatzen dudan hori ba, erotikari dagokionez ere bai, ez? Ba, nola interakzionatzen dudan besteekin, nola adierazten dudan nire erotismoa, nire desirak, nola ligatzen dudan, nola seduzitzen dudan, edo egiten dudan guzti hori nola egiten dudan, eta bueno, eta igual nola hobetu aldudan. Edo agian ere daukat aldatzeko beharra, nahia, ez? Eta bueno,
edo askeago ibiteko nahia, ez? Askotan ere bai. Buruak igual arrazoiak hor agintzen du, ez? Eta ez digu usten, ez? Ba, musikaz eta dantzaz ba, espresatzea, ez? Askatasunez, ez?
Azken finean da, gorputz eta mugimenduaren bitartez, zu zurekin konektatzea, zure emozioekin, jakitea nola zauden, eta horren ondorioz nola interaktuatzen duzun besteekin, ez? Azkenean eta hau enfokea emango zaio erotismoari, hau da apurtzu bet bueno, ba, adibidez ligatzeko hobeto balio izan dezake, ez? Edo beste gauza batzuentzat autoestima egotzeko edo bueno, bakoitzak bere irakurketa egingo du. Baina azken finean behar dugu, gorputzarekin konektatu eta mugimenduarekin konektatu, bai. Mugimenduak transmititzen du pilo bat eta gorputzak ere bai. Eta askotan batez ere gizonak orokorrean ez dakigu konektatzen, ez dugu ez dakigu nola gauden, ez diogulako kasurik egiten gure gorputzari, ez diogu entzuten, ez? Eta tailer honen bitartez lortuko dena da apurtzu bat askatzea, ba hori, nola esaten da hori, rigido gaudela.
Ai, gogortuta gorputza, ez?
Hori, gogortutako gorputz hori askatu, bai.
Eta gero bai hori aipatzen duena Mikelek, ez? Ba, nolabait konektatzea zure buruarekin zinportantea den gero aldi berean besteekin konektatu alizateko. Ere bai, ez? Askotan beste batekin konektatzea, zu ez, bazaude konektatu da zure buruarekin nahiko zaila da. Azken finean, oso, inkluso, ez? Osa, ze registro erabiltzen duzun besteekin konektatzeko, ere igual ez ara guztiz konstientea, ez? Eta bai, ere bai apurtxo bat konturatzeko, ez? Ba, nola askotan ez digun gure buruari baimena ematen, eta igual, hemen dela espazio seguro bat azteko gure buruari baimena ematen, esploratzen, gauzak probatzen, askatzen, eta gero igual, hortik ateratzen garenean, ba, bueno, ba, ez, ba, segurtasun gehiagorekin, konfiantza gehiagorekin gure buruarengan, ba, ere bai azteko adierazten modu libreago batean, nor garen, ez, besteekin. Bueno, a ber, ea jende apuntatzen den.
Bueno, ba, hortxe, ez, adierazpen sensualaren tailerra, dantzaren bitartez, aipatu bezala, ba, bueno, mugimendu eta dantza, lantzeko, eta bar. Baina ez da, bueno, ikastaro bakarra, ez, badira gehiago.
Bai, badago adibidez bat berria dena, urtarrilan hasiko dena, eta hau Gasteizen izango da. Momentuz. Da, sexu heziketako begiralea izateko. Bai, urtarriletik ekaina bitartean, ba, hilabetero, asteburu baten zehar, bamoz, tordu inguru, deingo dira tailer batzuk, eta amaitzen dugunean, ekainan, ba, gainditzen baldin bada guztia, aukiko dute, titulu antzeko bat, izango dena, sexu heziketarako begiralea. Zertarako balio izango dion horrek, ba, adibidez, beraien esparruetan, sexu heziketa programak lantzeko adibidez, ez?
Begirale gizalan dabiltzan hainbat jenderentzako interesgarria izan daiteke.
Hori da.
Eta gero irailetik abendura bitartean egingo da espezializazio bat, ez? Hori amaitzen duten artean, ba, bi espezializazio egongo dira, bata hezkuntza mundu formalean eta bestea nola esaten dago, tiempo libre, euskeraz?
Aizialdian.
Hori da, barkatu. Aizialdian, bai? Edo norbaitek nahi baldi, izango balu, ba, biak egin ditzake, baina printzipioz hori da. Eta nire ustez, Gasteizen bakarrak izango ginateke hori egiten, zergatik ez dugu Bilbon egiten, ja, Bilbon lauk edo post,
egiten dute,
eta bai urudi Gasteizen ez duela inork egiten, Bilbon denok, bastak eta purtsua. Bueno, ba,
leku ezberdinetara iritzi behar delako.
Hori da,
ez?
Eta naiz, eta gu Bilbon egon, baina gu era Euskal Herriko sexu eta eskola, beraz.
Hori da.
Eta
gero ere bai famili formakuntza, ez da?
Bai, familia osoarentzako formakuntza.
Bai. Hori da.
Guraso eta seme alabak elkarrekin edo nola?
Printzipio, bueno, egin daiteke eta noizbait egin dut horrela, orain arte egin izan ditugun tailerrak izan dira eskolaren esparruan, hau da.
Ziketa formal hortan barruan,
ez?
Hori da.
Lehenengo ikaslei ematen zaie eta gero gurasoei, ez? Baina pentsatu dugu egitea gurasoentzat zuzenean bideratuta dagoen zeozer, ez? Erakartzea, ba, gurasoak hainbat leku desberdinetatik.
Ez eskolaren bitartez.
Hori da.
Eskola pio batetan ez da egiten sexu heziketarik. Orduan, karo, familia horiek ere, ba, ukiteko aukera, ez? Ba, nolabait behintzat, ordu batzuk, non, bueno, oinarrizko nozio batzuk jaso, eta ulertzeko, ba, sexualitatea, behintzat, sexualitatea ulertzeko banikoa irekitzea, eta bueno.
Hori bai.
Eta
deustun.
Balore positibo gisa baitzat ikusteko.
Hori deustun izango hori deustun da familien formakuntza, ez?
Hori da, bai. Sortzi edo amar ordukoa izango litzateke. Sortzi ordukoa baldin bada, lau egunetan, egun bakoitzan bi ordu, arratsaldeetan, ziurenik. Eta amar ordukoa baldin bada, ez dakit egun bat gehiago, edo lau egun horietan ordu biterdi egitea, edo. Laster jarriko dugu informazio guztia webgunean, bai.
Bueno, informazio hori entzuleren batek jaso nahi badu, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolako Kooperatiba elkartera bideratu daiteke eta galdetu, ez?
Hori da.
Aipatu duzuen bezala, hainbat esparrutan lan egiten duzuelako, ez? Formakuntza ezberdinak eskaintzen dituzuelako.
Hori da. Bai.
Ba, Mikel eta Maia, formakuntzan lantzen dituzuen gai asko ere, gure irrati tarte honetan ere aztertuko ditugu, ikasturte honetan zehar ere, hemen izango zaretelako, ba, eskerrik asko, Amaia Urrejola eta Mikel Oribe.
Zuri,
ane. Bai, ane.
Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo. Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik.